Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 1. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Najmanje 36 osoba je poginulo, a više od 85 ih je povrijeđeno kada se putnički voz sa više od 350 ljudi sudario sa teretnim vozom oko ponoći u blizini grada Larise u centralnoj Grčkoj. U tragičnoj željezničkoj nesreći u Grčkoj, prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova, nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih građana. Bosna i Hercegovina obilježava Dan nezavisnosti. Direktor FBI-a poručio: koronavirus najvjerojatnije procurio iz kineske laboratorije u Wuhanu. SAD pozdravlja napredak na putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. U narednih pola sata Milan Jovanović iz DFC-a govori o tome koliko su izbori u Crnoj Gori ranjivi na strana uticaje.
Rekao bih da nastojanje i neki strateški ciljevi Rusije u regionu Zapadnog Balkana, pa i samim tim u Crnoj Gori, mogu se posmatrati kroz razne hibridne aktivnosti na obstrukciji evropskih i evroatlantskih integracija zapadno-balkanskih država, uz posticanje antizapadnog raspoloženja i podrivanja interesa Zapada širom Balkana.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sudaru teretnog i putničkog voza na noćnoj liniji kod grada Larise u Grčkoj poginulo je najmanje 38 osoba, a više od 100 je povrijeđeno, saopštile su vlasti te zemlje. Grčki mediji prenose da su vlasti te države uhapsile 4 osobe zbog nesreće, te da je istraga u toku. Predsjednik Panhelenske željezničke federacije Janis Dikas rekao je da vjeruje da se nesreća desila zbog nečije greške. Od ukupnog broja povrijeđenih, 66 je zadržano na bolničkom liječenju, a 6 osoba nalaze se na intenzivnoj njezi. Spasioci su i dalje na mjestu nesreće i izlače povrijeđene i tijela iz olupina vagona. U akciji učestvuje 150 vatrogasaca, spasilaca i 30 ekipa hitne pomoći, a vladini zvaničnici rekli su da je pozvana vojska u pomoć. Zbog nesreće u Grčkoj je proglašena trodnevna nacionalna žalost. U tragičnoj željezničkoj nesreći u Grčkoj, prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova, nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih državljana, saopšteno iz ovog vladinog resora. Iz ministarstva su kazali da ambasada Crne Gore u Atini prati situaciju i da je u stalnom kontaktu sa crnogorskim građanima i nadležnim organima u Grčkoj. Diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore u Grčkoj ostaje na raspolaganju crnogorskim državljanima u toj zemlji, kazali su iz ministarstva. A u Bosni i Hercegovini se 1. marta obilježava Dan nezavisnosti. Na ovaj dan, prije 31 godinu, održan je referendum na kome je izlaznost bila gotovo 64%, a 99% građana odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Referendum je održan na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije u Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ-a. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene Američke Države priznale su je dan kasnije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednički i parlamentarni izbori u Turskoj bit će održani 14. maja, kako je to ranije određeno, kazao je predsjednik te države Recep Tayyip Erdogan. Kako prenosi Reuters, to je malo više od 3 mjeseca nakon razornog zemljotresa u kojem je u Turskoj poginulo više od 45.000 ljudi. Ova država će uraditi što je potrebno 14. maja, rekao je Erdogan u govoru pred poslanicima svoje stranke Pravde i razvoja. Ruska ofanziva na istoku sve se više usmjerava na Bahmut u Donjecku, saopštila je ukrajinska vojska. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da je situacija izuzetno teška za ukrajinske branioce Bahmuta. Rusija uopšte ne broji ljude. Šalje ih da neprestano jurišaju na naše položaje. Intenzitet borbe samo se povećava, kazao je Zelenski. Ukrajinski generalštab saopštio da su ukrajinske snage odbile više od 60 napada ruskih vojnika u istočnom regionu Donjecka u protekla 24 sata. Direktor FBI-a Christopher Wray rekao je da biro vjeruje da je COVID-19 najvjerovatnije nastao u laboratoriji koju kontroliše kineska vlada. FBI već duže vrijeme procjenjuje da je porijeklo pandemije najvjerovatnije potencijalni laboratorijski incident, kazuje on za Fox News. To je prva javna potvrda povjerljive procjene FBI-a o tome kako se pojavio virus pandemije. Kao odgovor, Peking je optužio Washington za političku manipulaciju. Druge američke vladine agencije donijele su različite zaključke u odnosu na FBI sa različitim stepenom povjerenja u svoje nalaze. Prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što je američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ocijenio mogućim da se Rusija umiješa u predizbornu kampanju za predsjednički izbor u Crnoj Gori, za program Radija Slobodna Evropa govori analitičar digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović, koji također smatra realnim mogućnosti koje je iznio Escobar. Jovanović između ostalo kaže da je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaja od 2014. godine i da se taj uticaj isprovodi na više načina. Sa Milanom Jovanovićem razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jovanoviću, kako komentarišete izjavu američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, koji ne isključuje mogućnost da se Rusija umješa u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori? Da li ovo treba da zabrine političku i širu javnost kada ovakva izjava dolazi sa ovako visokog mjesta?
Rekao bih da izjava ne iznenađuje, budući da je Rusija duži niz godina prisutna na različite načine uključena u društveno-politička događanja u Crnoj Gori. I njihov uticaj ovdje nije zanemarljiv, pogotovo nakon izbora 2020. godine i smjene vlasti, od kada su dominantno proruske i prosrpske strukture učestvuju u izvršnoj vlasti, što dodatno daje slobodu domaćim proksijima da djeluju. Politička kriza, podjel u društvu i neka nerazješena pitanja iz prošlosti svakako da predstavljaju podno tlo za širenje i dezinformacije i propagande u cilju ostvarivanja nekih širih geopolitičkih interesa. I svakako da predstojeći izbori i popis stanovništva, koje se onako dosta deklariše sa različitih adresa kao ključno političko pitanje, svakako da se sobom nose opasnost od uplitanja, što je praksa za početak 2014. godine. E sad, rekao bih da nastojanje i neki strateški ciljevi Rusije u regionu Zapadnog Balkana, pa i samim tim u Crnoj Gori, mogu se posmatrati kroz razne hibridne aktivnosti na opstrukciji evropskih i euroatlantskih integracija zapadno-balkanskih država, uz posticanje antizapadnog raspoloženja i podrivanja interesa Zapada širom Balkana.
Koliko je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaja tokom izbornog i drugih važnih procesa, kroz koje u stvari aktivnosti se najčešće sprovodi strano miješanje u izborni proces u Crnoj Gori, šta je dosadašnja praksa pokazala?
Nedostatak snažnih i demokratskih institucija jedan je od razloga zašto je Crna Gora posebno ranjiva na maligni, odnosno štetni uticaj koji dolazi iz trećih strana. Sve strukture vlasti u zadnjih 20 godina su omogućile upliv stranog malignog uticaja, budući da su institucije u Crnoj Gori u kontinuitetu opterećene raznim problemima, od korupcije, partitokracije i nepotizma. I to je 2018. godine dovelo i do stagnacije u pregovorima za članstvo u EU. Smjena vlasti na parlamentarnim izborima 20. godine nije donijela te neke očekivane suštinske promjene. Naprotiv, rekao bih da i onako slabe institucije su dodatno rušene i nastavljena je praksa zanemarivanja državnih interesa, a lični partijski interes Srpske pravoslavne crkve su u kontinuitetu postavljani kao prioriteti i 42. i 43. vlade. I onda upravo zbog toga takav društveno-politički ambijent u zemlji omogućio penetraciju stranog uticaja i dobio je novi zamah od početka ruske agresije na Ukrajinu. E sad, konkretno kada govorimo o tim u arsenalu i oružjima koje se koriste za ostvarivanje političkih i drugih ciljeva, visoko se kotira informacijalno ratovanje, prilagođeno geopolitičkim okolnostima 21. vijeka. I osim toga, od dezinformacijalnih kampanja, zloupotrebe društvenih mreža i medija, imamo i cyber napade na institucije različitih država, pa tako i Crne Gore. Od 2016. i 2017. godine, ali imamo i ono što se događalo 2022. Dakle, cyber napadi koji dalje nisu razjašnjeni, niti je crnogorska javnost upoznata sa tim. Također, u tom smislu, naglasio bih i ona bezbjednostna dešavanja sa kraja avgusta 22. godine, koja se ponovo bacila svjetlo na hibridno rusko djelovanje u Crnoj Gori. Ovog puta kroz dobro organizovanu obavještajnu mrežu.
Zašto Crna Gora nema institucije koje bi mogle da spriječe spoljno miješanje u ovom konkretnom slučaju i danas u predsjedničke izbore? I šta se do sada pokazalo, da li postoji uopšte politička volja stranaka i političke elite da se spriječi miješanje u izbore sa strane?
Imamo institucije, ali njihova funkcionalnost je upitna, jer institucije čine ljudi. Upitno je da li oni obavljaju posao, odnosno da li institucija obavljaju posao za koje se konstituisa. Pitanje je također veliko šta se dešava sa obavještajnim sektorom, budući da se za djelovanje vežu brojne kontroverze. A treba se sjetiti da je nekoliko dana nakon međunarodne akcije u suzbijanju ruskog uticaja, to je bio septembar, čini mi se, prošle godine, vlada Crne Gore bez jasnog i preciznog artikulisanog obrazloženja po onoj hitnoj proceduri na telefonskoj sjednici smijenila rukovodstvo Agencije za nacionalnu bezbjednost, čime je dovedeno u pitanje posvećenost vlade borbi protiv ruskog malignog djelovanja, budući da je tu međunarodnu akciju pohvalilo veliki broj međunarodno relevantnih adresa. E sad, ono što se meni čini konkretno jeste da nema bolje, da se sve stvari svode na partikularne partijske interese i veliki je problem što se pitanje stranog uticaja relativizuje. A ljudi koji govore o tome se nazivaju ekstremistima i neprijateljima države. Bilo je pokušaja da se zabrinuto za ambijent u Crnoj Gori i da se ukaže na mišanje s polja poistovjeti sa nacionalizmom i ekstremizmom. I ono samo za kraj, naglasio bih da će DFC ubrzo objaviti novu studiju na ovu temu o stranom malignom uticaju Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Na klinici za kardiovaskularnu i transplantacionu hirurgiju Kliničkog centra u Nišu operacije srca i krvnih sudova obavljaju se i vikendom. Riječ je o dobrovoljnom radu ljekara ove klinike kako bi ukinuli liste čekanja za svoje, po pravilu, životno ugrožene pacijente. Akcija je protekla iz samog kolektiva i sprovodi se poslednjih 6 vikenda. Javlja Dragana Cvetković.
Dobrovoljno dodatno angažovanje lekara u operacionim salama kardiohiruške klinike u Nišu počelo je 20. januara. Traje već 6 nedelja, a prema očekivanjima trajaće najmanje još toliko do potpunog ukidanja liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova. Načelnik klinike dr. Dragan Milić za Radio Slobodnu Evropu kaže da je inicijativa pokrenuta od strane grupe mladih lekara i da je prihvaćena od čitavog kolektiva.
Ideja naša je bila da tim nekim dodatnim radom, vanrednim, zašto mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala. Vi imate sada listu koja je, kada smo počeli, bila 149 bolesnika, pričamo za kardiohiruške pacijente, ona je sada nekih 105. Naša je procena da ćemo možda još jedno 5-6 vikenda, negde do Uskrsa, imati listu zakazivanja, a ne listu čekanja. Zato što mnogi naši pacijenti koji su na listi čekanja ne dočekaju operaciju, jer na našoj listi se, nažalost, umire.
Jedan od inicijatora je dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, koji kaže da su oni kolege želeli da daju šansu pacijentima da produže život, a sebi šansu da se bave lečenjem u optimalnom roku.
Nekako to ide vrlo lagano, a lista se smanjuje. Mi smo sad skinuli skoro trećinu pacijenata.
Posle samo mesec i po dana na odeljenju vaskularne hirurgije uz rad vikendom, liste čekanja su prve nestale, ističe dr. Nenad Ilić, vaskularni hirurg.
Prošle nedelje sa mojom ekipom vaskularnih hirurga odradili smo ukupno 21 vaskularnu operaciju, i to operaciju karotidnih arterija i jednu hitnu hirušku vaskularnu operaciju.
Dr. Velimir Perić, anesteziolog, kaže da klinika ima dovoljno lekara njegove specijalnosti i da se sada uspevaju da se organizuju.
Nikada do sada nije bilo nekih otežavajućih okolnosti, da neki dan ne može da se pokrije, uvek se lako i brzo dogovorimo na početku nedelje.
I medicinske sestre su prihvatile da naprave novu organizaciju za uslove povećanog obima posla. Aleksandra Milenković i Tijana Todorović rade sa pacijentima u intenzivnoj nezi.
Drugačija je interna organizacija rada ovde sa našim sestrama, sa pravljenjem rasporeda, nabavkom potrošnog materijala i lekova. Inače, što se porodice tiče, oni svakako osjećaju to, ali...
Malo samo organizacija koja čuvanje dece i to je to, ništa drugo. Bitni su pacijenti.
Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju Kliničkog centra u Nišu radi sa 34 lekara i 80 tehničara i ostalog bolničkog osoblja. Oni sa ponosom ističu da funkcionišu kao jedna velika porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šta znači ishod sastanka u Briselu za Srbiju i Kosovo? Nakon što su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti složili na sastanku u Briselu 27. februara da nastave razgovore o implementaciji evropskog predloga o dijalogu, stižu prve reakcije iz Beograda i Prištine. Ljudmila Cvetković i Bekim Bislimi.
Ne znam kako su se svi odjednom iznenadili, a sve posebno te teške članove lično sam pročitao u Narodnoj skupštini Srbije.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima dan nakon što je javno objavljen evropski predlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Evropska unija je posle 6 mjeseci pregovora sa Srbijom i Kosovom objavila dokument koji predviđa rješavanje spora između dve strane. Taj dokument je objavljen 27. februara nakon što su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u Briselu izrazili spremnost da nastave sa implementacijom ovog predloga EU. To je saopštio visoki i predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj nakon zajedničkog sastanka sa Vučićem i Kurtijem. Dalji razgovori su kako je saopšteno potrebni kako bi se utvrdili način implementacije odredbi. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ocenjuje ZRS da na osnovu Boreljove izjave deluje da je postignut dogovor o dogovoru.
I da su sada ključna pitanja kako će se taj sporazum implementirati. Imam utisak da su bliži dogovoru zato što nismo čuli ni jedno veliko ne.
Spasojević je ocenio da je iz perspektive Brisela postignuto ono što je u ovom trenutku maksimum.
To je jedno spoljno političko svrstavanje, verovatno i određeno distanciranje od Rusije, a čini se da je to za Brisel sada najvažnije.
On je dodao da postizanje dogovora znači i da postoji određen jasan plan puta oko približavanja Srbije Evropskoj uniji.
Mi smo vidjeli da eksplicitno u nekim tačkama dogovora postoje planovi za određena ulaganja koja bi sasvim sigurno pojačala prisustvo Evropske unije.
Predlog Evropske unije za sporazum o putu ka normalizaciji Kosova i Srbije predviđa da će obe strane međusobno prepoznati svoje dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasuše, diplome, registarske tablice i carinske pečate. Također se predviđa i otvaranje diplomatskih misija Srbije i Kosova u sedištima vlada tih zemalja. U planu se ne spominje mogućnost članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji. Rahman Pačarizi, profesor Univerziteta u Prištini, ocenio je ZRS da za potpisivanje sporazuma moraju postojati snažne garancije Sjedinjenih država i Evropske unije koje će biti na višem nivou od posrednika.
Oni su imali obavezu da pripreme sporazum, ali da ne budu garant njegovog potpisivanja. Mislim da je to bio osnovni problem, iako se na trilateralnom sastanku potom poteglo pitanje sprovođenja.
Pačarizi također smatra da sporazum predstavlja održavanje statusa quo, ali ipak veruje i da doprinosi miru i bezbednosti na terenu.
To je sporazum o nastavku dijaloga, sporazum o problemima koji će se rešavati razgovorima.
Politikolog iz Beograda Ognjan Gogić je ocenio da ni jedni ni drugi nisu do kraja zadovoljni onim što sporazum podrazumeva.
To u načelu prihvatljiv sporazum, ali da je potrebno neke druge stvari u okviru njega definisati.
On je dodao da i dalje na snazi dobro poznat pristup konstruktivne dvosmislenosti u formulisanju sporazuma koji stranama omogućava da ga tumače kako njima odgovara. Gogić je rekao da dogovor predstavlja neku vrstu primirja i zamrzavanja sukoba, te da se konačni sporazum o statusu Kosova odlaže dok na snazi ostaje status quo, kako bi se sprečila eskalacija situacije na Zapadnom Balkanu u vreme kada je pažnja Zapada usmerena na rat u Ukrajini. Evropska unija očekuje do sednice Evropskog saveta 23. i 24. marta izveštaj da li su Beograd i Priština postigli neki napredak. To je novinarima preneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodao je da će se Evropska unija u skladu sa tim izveštajem odnositi prema evropskim integracijama i jednih i drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Beograda, Ljudmila Cvetković.
A kako na dogovor u Briselu gledaju građani Beograda? Svoje utiske za Radio Slobodna Evropa podijelili su Dragan, Milutin, Bogoljub i Jelena.
A još to nije usvojeno, tako da će se o tome razgovarati ili ne razgovarati.
Šta bi za vas bile crvene linije u pregovorima?
To je, ne možemo ih pustiti ni u Ujedinjene nacije, ni u UNESCO, ni u Interpol.
Da se prvo uradi ono što je dogovoreno, znači zajednica srpskih opština, a tek onda sve ostalo.
To je priznanje Kosova kao države.
Da li biste se vi protivili tome?
Pa, znate šta, kad razmišljam ovako na drugi način, tamo ima verovatno 95% sada Kosovara, odnosno Albanaca, i 5% naših, nemamo mi više šta tamo da tražimo.
Mislim da je Kosovo zapravo davno dato, samo to još treba negde da se objavi.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već 8 dana onkološki pacijenti u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine nemaju citostatike, lijekove potrebne za liječenje kancerogenih oboljenja. Zavod zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je 20. februara obavijestio javnost da je 5 vrsta citostatika nedostupno na tržištu Bosne i Hercegovine, kako su naveli zbog poremećaja na tržištu. Ovo je 5. nestašica citostatika od 2018. godine. Priča Ermina Zatege.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine su 20. februara naveli da će refundirati troškove svim pacijentima koji uspiju sami naći i vlastitim novcem kupiti citostatike koje Zavod nije nabavio. U potrazi za lijekom je i 42-godišnja Sarajka Amila Kašibović, koja ima metastatski karcinom dojke, kaže da se teško nosi sa stanjem u kojem se našla.
Kako se odražava na mene? Odražava se tako da sam i ogorčena i uplašena. Kad sam shvatila konačno šta to znači, to znači da bi ja trebala da imam svaki mjesec 6.000 maraka da bi ja produžila sebi život za mjesec dana. I znači, neko se opasno igra sa životima onkoloških pacijenata i neko se opasno igra Boga time da odlučuje ko će živjeti ako nije.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja entiteta Republika Srpska su potvrdili kako trenutno nemaju problema sa nedostatkom citostatika. Bosna i Hercegovina nema registar onkoloških pacijenata, pa tako zdravstveni sistem ne može pratiti broj novih slučajeva niti stadij bolesti u kojem se pacijenti nalaze. To dodatno otežava planiranje nabavke potrebnih lijekova. Zdravstvo u Bosni i Hercegovini nije u nadležnosti države, već 2 entiteta, odnosno 10 kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine te u Brčko distriktu. To znači da se građani mogu liječiti samo u entitetu u kojem žive, te uglavnom samo u svom kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ljekari u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu najavljuju da će stanje sa citostaticima biti još gore.
Nedostatak citostatika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je evidentan, a situacija će biti još lošija. Nedostatak citostatika traje relativno dugo, a može ih nabavljati isključivo Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Nedostatak lijekova može dovesti do ozbiljnog poremećaja u tretmanu onkoloških pacijenata.
Zavod u Federaciji Bosne i Hercegovine citostatike nabavlja novcem koji se izdvaja u Fond solidarnosti. Ovaj fond se financira doprinosima zdravstvenog osiguranja kojeg plaćaju zaposlenici u federaciji. Vlada ovog entiteta je prema zakonu dužna da izdvoji iz budžeta isti iznos novca koliko se prikupi i od građana. Međutim, vlada već godinama krši zakon o zdravstvenom osiguranju jer Fondu solidarnosti uplaćuje manje od 20% zakonom propisanog budžetskog granta. Ovo je više puta utvrdio Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Zavodu zdravstvenog osiguranja kažu da preduzimaju sve da obezbijede snabdijevanje zdravstvenih ustanova lijekovima koji se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti.
Zavod se kontinuirano zalaže za povećanje nedovoljnih izdvajanja za fond solidarnosti koji finansira liječenje rastućeg broja pacijenata. Dugotrajne tenderske procedure i nezainteresovanost velefarmaceutskih firmi za malo tržište i male količine koje se naručuju, te ponude koje premašuju iznose koje je zavod planirao izdvojiti za određenu nabavku, dodatno otežavaju pravovremenu nabavku lijekova.
U septembru 2019. godine su na listama čekanja na lijekove iz Fonda solidarnosti bila 343 pacijenta. Taj broj se do kraja 2021. godine povećao na 672 pacijenta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Trgovački sud u Pazinu 10. marta odlučiće o zahtjevu agencije Hiljadarka da se koncert srpskih folk pjevača ipak 25. marta održi u Puli. Iz pulskog preduzeća, u čijem je vlasništvu dvorana, tvrde da je ugovor raskinut zbog kašnjenja sa plaćanjem, a u agenciji tvrde da im je pulski gradonačelnik Filip Zoričić telefonom poručio kako ne želi srpska smeća u svom gradu, što ovaj demantuje. Pripremio Enes Zebić.
Priča sa po jednima zabranjenima, po drugima otkazanim koncertom srpskih pjevača u Puli, koji se treba održati 25. ožujka u gradskoj sportskoj dvorani, dobit će i pravni epilog. Trgovački sud u Pazinu raspravlja će 10. ožujka u zahtjevu organizatora Zagrebačka agencija Hiljadarka da se koncert ipak održi. Na njemu su trebali uz hrvatskog pjevača Duška Kuliša nastupati, kako piše u ugovoru, prijatelji, a to su srpski pjevači Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Priča je dospjela u javnost kada je organizator koncerta 22. veljače objavio kako je prodao gotovo 3000 ulaznica, ali da je ugovor raskinut kada je gradonačelnik Pule, inače nezavisni Filip Zoričić, saznao tko će sve pjevati. Vlasnik agencije Hiljadarka Mario Cindori tvrdi da mu je Zoričić u telefonskom razgovoru kazao kako ne želi srpska smeća u svom gradu i da mu je psovao srpsku majku. Zoričić demantira da je bilo što takvoga rekao i kaže da bi reagirao i ranije, ali da je za sve saznao tek iz medija. On pojašnjava kako je u razgovoru sa Cindorijem rekao da taj glazbeni izričaj ne pripada podneblju, duhu i mentalitetu Pule. Dodatno, Pula Sport, gradska tvrtka koja upravlja dvoranom, objavila je kako su razlozi za raskid ugovora to da avans od 20% nije uplaćen do 15. prosinca, kako stoji u ugovoru, i da u ugovoru nije bilo navedeno tko su prijatelji koji će nastupati s Kulišem. Cindorijev odvjetnik tvrdi da je akontacija ipak uplaćena 20. siječnja. Javno se podijelila, dok većina tvrdi da se radi o nacionalističkom ispadu gradonačelnika, manjina tvrdi da grad ima pravo odlučivati što se događa u njegovim prostorima. Među prvima koji su osudili ovu Zoričićevu odluku je Vijeće srpske manjine Istarske županije. Hiljadarka je pokušala koncert prebaciti u Osijek, ali ni tamo nisu naišli na razumijevanje. Član Pulskog gradskog vijeća u ime srpske manjine i osnivač i aktualni koordinator Srpskog kulturnog centra u Istri, Milan Rašulo, u izjavi za naš program ne vidi u ovom slučaju nikakvu politiku ni nacionalizam.
Ne ulazim u neke disonantne tonove koji su izrečeni u medijima, niti mislim da ima to bilo kakve veze sa odnosom prema srpskoj zajednici. Osobno, a to je stav srpske zajednice, mi smo protiv bilo kakvih zabrana, a isto tako smatramo da grad Pula ima autonomno pravo i autonomiju da selektivno pristupa programima koji će se dešavati u njihovim prostorima.
Urednik web magazina Pop kulture Ravno do dna Zoran Stajčić za naš program kaže kako slučaj ne bi ni došao u javnost da se radi o običnom raskidu ugovora zbog nepoštivanja rokova, nego se radilo o tome da je pulski gradonačelnik Zoričić koncert zabranio, i to s argumentacijom koju je tada upotrijebio.
Mislim da je cijela situacija jedan onak stravični nonsens. I to nonsens koji je pogonjen ničim drugim nego nacionalizmom, samim tim ignorantskim ponašanjem i nerazumijevanjem glazbe i glazbenih tokova koji se ovdje događaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi.
Najmanje 36 osoba je poginulo, a više od 85 ih je povrijeđeno kada se putnički voz sa više od 350 ljudi sudario sa teretnim vozom oko ponoći u blizini grada Larise u centralnoj Grčkoj. U tragičnoj željezničkoj nesreći u Grčkoj, prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova, nema poginulih niti povrijeđenih crnogorskih građana. Bosna i Hercegovina obilježava Dan nezavisnosti. Direktor FBI-a poručio: koronavirus najvjerojatnije procurio iz kineske laboratorije u Wuhanu. SAD pozdravlja napredak na putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.